Radio Okapi. Okapi.
Sileka betume kumana ntonga beke lana kabasangu na betu nandinga ke Kongo konsomu siya Afrika na ntola kinzo nzolo kasi ntete nkufu na yao beta antika basangu na ndamu ya sena wapi ntwadisi ya enzo ya eme katona kundimati ya Sileka mfumu ya ensi metu laka kimvuka mosi samna kulandira diaka inki mutinu bafuwa na bongisa bantiko kena kudedisa ntoto na betu wa ro public demokratidi Kongo kaka na meta de la mingi sena kimvuka ya yao kusalaka samuti batina na kulandila inki mutindo aluyalu ya Equateur kusadila kambongo aluyalu ya insi tinaka bambute Equateur ya seleka bake na kuzudila ya uwe beta zaba nyoso na mwa bantangu tangu ankaka betike fondo na kilumba bube ya yake ntoto na beto wa ropi lida mkati di Kongo na meka tona kutula na maboko na mukanda mosi ya impa yake na kutala inki mutindo abantiku samu na kutambula bima kena kutambula kananzila masua nyoso ya isa labmaka na mbanza rote ya kdamu na kilumba bube ya batata bamba matala nkufi ya basangu beta vwana iso na kulada mwa bantangu lusalusu kele ya Adolfine Ngoy Okapi. Matondo mingi na benosu kena kulanda beto na gemena ya kena kizunga ya Equateur. Kele tiki mvuka mosi ya mfumi ya insi tulaka maboko ya seleka sambu tibata la babongisa diaka bantiku ya insi na beto mutindo ya kena kutambula bilumbu ya intuadisi ya sena za bisaka yao na lukutakano wa bambuta sena si mamaka na kilumabuwe na pale di peple awa na mbanza Kinshasa ntangu ya Marisha Ntalumba nange Adolfine Ngoy.
Pelezida ya bakulutu ya ntumwa ya nkangu baka kadiambu fea kutuba na kiufu ya muninga nandi nkulutu ya bantuma ya nkangu mbuta Bonifasi Balamage na yena meta la mvuala ya kufiungunina kuwa mbuta Leon Kengo wa Dundu muso na sabisa ndebubu ya hii ya meta la lukutakano ya batu ya mayele batu na betu zole kena kulandila yao titangu ya hii bameti na tete bilo mvutu fe betu na kufingila fiuti.
Et à ce jour, il n'y a pas encore un rapport qui a été établi à l'intention du bureau.
Mutu ina fundaka tsangu kena kuyituka mutindo bamekondo masulo nakati ya kimvuka na bao, mbuta Boniface Balamage. Meka sakuwa na lisuku nde kimvuka ina kwenda fiongulina tsambango ya mebima ya tete mula ndaka tsangu na njila RFI mosi na njila Radio Okapi tsangu nde mbuta yalu yalu na mambo ya tsangu andi zona ve bakwenda fiongulina diambwa zole iki bilua kumeku mina bau bubu samu baba lula buku ya misiku kedi ya tisaka iti kimvuka ngoke na batukumi mebimina na ndambu ya fumantoto ina bambuta yalu yalu ina bantuma nkangu bakulutu ya bantu mwankangu pena batu ya ntiliminalu ya masonga bambangi ankaka metu bande kana baba lula buku ya misiku balena tubila pedi ambu metala kukabula bizunga talu ya bamvula fute manisa mfumu ya luyalu na kiri pedi yaka kupesa ndililuaku ya kukota na lukutakanu kesa laka bakuluto ya wazuzi
nandama nkaka Adolfine Ngoy ya fwana kuzabisa diakati bambuta sena bandimaka bambuta zole ankaka ya fwana kamingi mbuta olenga wa olenga ya ingaka mbuta Jano Bemba ya mebi kaka betu na luzingwa batu pe mbuta Emmanuel Kisimba ya bakaka sika mbuta Gaitanka Kuji ya mebi kaka mpe betu na luzingu ya batu luyalu ya kizungu Equateur mebu ya kimvuka sena mekatona kusala sabu na kususa kuzaba mutindu ya basa dilaka mbongo luyalu ya insi tindilaka bau nosu ya iya zabanaka na masula mbuta luyalu ya kizungu Equateur kena kutalaka ndambule insi na beto peba nguizenti inzo na bau ya kinzonzi vwanaka na ya utiba pandisangu na kutuba nzonzi gi inenge sena lenda kaka kulandila mambu wakena kuluta na ndambu nyosu ya insi na beto sabu na mbuta gi inenge luyalu na bau talanda kaka kisalu ya kimvuka ya Cour des Comptes ya fwanda pe ya inzo aluyalu kena kutalaka mamba mbongo salaka sabu na kuziki sabu mbunda mamu nyoso ya mbuta inenge tubaka na kizonzolo ya Paul Richard Malengela Adolfine Ngoy kena kuzabisila beti yao.
Kulandana nsiku ya kama mosi na makuminana bilumba fute manisa na kiti ya kibimina kana iti ya mvimba balenda baka kiti ya bantuma ya nkangu vena kati ya kizunga bakwena yusa na luyalu ya muzito na mavula ya nkakankaka ya luyalu na bisalu ankaka kebi misaka mbongo babi misaka mukanda ya kisalu ya kufiungunina kwendaka sala batukena nzimbala bameza babao bakwena yusa na aba ina kila ndila kambongo babi misabatu angona ntwala ya masonga kanabani ngana munu yina mekuiza kuwa kuteleka baki kuiza na kizunga na bau lokola minzieti. Kasi mule na ndima ve bakuza fiongunina. Bake sala yao ve awa na mbanza mbandaka. Yao yina mebenda makutu ya mfuma ntoto anilandila pasi ya ibakulute ya bantuma ya nkangu meza nga kisalu. Kena kusona kotisa na kati ya nkangu kele awa.
Ya seleka kasi nanda masena baka na kuzabisa tikele bansi kwenye sinabeti kena kupesa kana insu wana sena sabna kuzikisa mutinda bizunga kena kusadela kambongo luyalu ya insi kena kutindelaka kaka na kutuba bambuta sena na nima ya kisala mutinda baka kuiza nata mbambu ye na inzo wa masunga sambuti bitumbu ya kuiza pesa ma kele bubi ya bizabisa kana kuwa basango na beto antoto na beto aroi piluida mkatili Kongo tulaka maboko na mukanda mosi ya impa banguizani ya oni ya metadala mingi kudnata bima na nzila ya banzadi ya mungwa mingi na kati ya babasua mukanda na zina ya bantiku ya Rotterdam na kulanda mukanda yae ya impa bantiku balukadnu ya bainsi ya kutoma vwanda kake na kubaka ya kelediakave repiluida mkatili Kongo insi na betu baka kasika na kusonika mukanda yae ya bantiku na kutoba ya mbuta emilingoi kasongo todisi ya ojefrem ya baka kapisi kada mukembo wa kilumba bubye betu landa ntendula nandi katu Kambanza Rotterdam na alualu ya José de Chartres Menga.
Yake na ndandu kusala mumbungu na iti ya Kongo samu betuke na mulongo ya baina kesalaka mukiti na inza mvimba betuke sumbaka bima mingi na nganda mbebe nimeza bampasi kena mavula na betu ina kebi misaka bima ya uina betuke sumbaka kitezu ya bima makumi istambano na zulu ya nkama nyoso yake katuaka na baiti ya kinzenza konto kilumbu minkiti ya inti na betu meza bakana na ntoto mvimba samu na yao pesa muna diambu anzietolo mbe mambu ya yake tambula nzila mosi bana Kongo mingi mesala nguizali na minkiti ya iti ya shine bayankaka nabana ya azi bake na kulanda bansiku na bao kanapewa mekunda wakana naba ina ya Amerika mutindu mosi nsiku ya kintuwa dikele veke na kudyatisa bao bubu lokola wame wakana asamu na nzietolo ya bima na bao na nzila ya maza ya wina betu fete bimisa nsiku mosi ketambusa bao
mpea fwana kusimatiki tezo ya bainsi kumi kifonusu Etats-Unis d'Amérique ya fwana penti ya shin baonde tulaka maboko na mukanda yae bangang mayele ya bainsi antoto na betu Afrika katikati baonde kena kutala mutinda kufituna mpasi ya mbongo ame kutaka na inza lukutakadu yae ya bilumbu zoli banda kabubi ya na Grand Hotel ya Kinshasa na kitadu ya kilibambuta luyalu ya kena kutalaka mambo kimvua mafwana pe mbongo mpe bamanaka ya kimvuka yae ya CAC baonde takutana tangwa Basil Bakumane ya kanange Adolfine Ngoi.
Ataka na Afrika ya kati mefuluka na kimvwama ya mutindu na mutindu, tsatu ya ikena kukwamisa inza mvimba ya bikandive, mbono sono batukena kulomba diaka veba sumba kimvwama nandi ya mabanga talu, peba minkiti ya baiti ya kinzenza kena kuisa diaka mingi ve lukula na ntama, lusadusu samu na kuyedisa iti ke diaka mingi ve na mambu ankaka nkaka. Diambu ya imekwamisa matafi ya kimutu na ya kimvwama kati Afrika ya kati, pe pasi kena kubwela makonso kilumbu. Kasi yake bote veba kanga inwa ya uina, sekeletele ya nkunutu na kimvuka ya CAC tika mosi na luyalu ya Kongo bame kubika masolo na kati ya kizunga samba wakana inki mutindu balenda sala samu na kukotisa politiki na ina metala kimvuama na kati ya kizunga yae baina yana kulanda lukutakanu mebaka bilumbu tatu samu baka nisatika mosi banzila ya mfunu kekusa bimisampasi na kizunga yae pedi haka samu na kunata na ntua la kimvuama ya Afrika ya kati mukanda ngo baki wana bimisa yao na meso ya bantuadisa ya baiti ya CAC tangu baki sangana na ngonde ya kumike na kuiza.
Na kasoki ya ntalan tangu kele mingi ya epise kopa diosezi ya mbanza mbuji mai kena koloma na bambuta politika vwana pe ya luyalu wa kizunga yai na kusala ngolo samtiba kuiza manisa bimbeni mingi ya kena kubasika kasama kononina ntoto ya nizabisaka nyosu yai na lukutakadu musu ya bambuta Monique Babungisaka na kilumu Amazona kleb ya miba ya vwandaka na diba kwa kilumu ya inza banzilaka mambu ya ngemba na kutuba epise kopo kasanda bimbeni ina ya undeke na kunataka mavonga mingi na bisika batu kena kuzingaka beto landa ya na kinzo nzolo ya bili Ivan Lutumba.
C'est pas normal cette scandale.
Ya kinsoni na kumona kisumbula ya maza salama na kitini mosi ya ntoto na kitezo ya batu kama mvimba mebaka lufu akasilu yalu tuba kima ve. Mula daga tsangu ya mbuta ya luyalu na mambo ya batsangu ina kepe kinzonzi ya luyalu tangu anivandaka pesa tsangu na lukutakano ya luyalu. Yani tubaka ndemba makele na kizunga nyonso. Ba pesa lusadusu ata mosi ve, ata mwa tsangu ya kusemise moyo ya bayina mebaka mpasi kele ve. Betu zonaka de luyalu ya nene ya nsala ata mwa kidimbu mosi samukutu diambo metala zetula ya maza yake na intu nandi nambu mosi kisumbula ya ikaname salama yake na nzibala ya luyalu ya kati bake bimisaka diaka doti vena kati ya nzadi banda mfula makumi tatu mekoka nzoka nde baina ke nataka bamasua bake futaka pempaku na bao na maboko ya divula ya RVF
Ya sele kanda mutilu beme katona kumuna ina betkwena kantolu na kizunga katanga wapinde bambuta luyalu wa kizunga na mbia fwana peba ntuma na bawa nkangu kena kubukuta mutino kisumbula musalamaka na nzadi ya beto wa kongo na ndamu alu alaba na site ya ankoro kasinki mutindu ya luyalu zabisa kakiba musu ya metu dhila mawa kasi na ndamu wa mbuta luyalu bake na kutubati mbuta luyalu kena kutalaka mama ukuzeta yani demo nisaka mawa muzo latuba mingi ya luyalu insina beto na basinga ya radio betkena kufutuka ntanguena kasi soki yantal wa PPC kopo kasanda kena kolomba na batu na bau ya politiki samti baku izabongisa mambu wakena kukabula kabau kusabuna ntoto.
Nous ne pouvons nous développer.
Bete kwa na ntoala kana betu kena kuzinga kati na kintwadi pe betu mendi mamuninga mtindo andikele luyalu akizunga sala ngolo andi manisa diambu ya kukondo bana bwala ba wakana ba manisa kifu ya imbi ba mfumu zole ba bwala zole pediaka masonga banda tu bateleka ya sadisa kaka mtuna kena ngolo ve samuti baninga na betu ankaka kesala ka songi songi katuka tika ba mevuanda kuna na mbujimai na kintsasa tatika ankaka ba bwala kena kuyokana betu lemba kifu ya kuk kabula nkangu na kumbo ya kimpwanza ya politike beto tunga ndembama
au nom de la liberté politique soyons donc des bâtisseurs de paix et de tolérance mutuelle.
Matundo mingi na benu someka tono kolanda basangu na beto nandinga ki Kongo edi Marquis wana kananzila mashini Adolfi ngoi mpe konsumusi ya Afrika bafona kanantola kinzonzolo mbasi na suka kaka na basangu na beto nandinga ki Kongo tavona bleshi ndani kambala bebi kalambote.
Okapi,
Okapi,
Okapi.